Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Assalamu alaikum, mpendwa msikilizaji popote pale ulipo. Karibu katika matangazo yetu, ikiwa ni saa 11 alfajiri huko Bujumbura na Kigali, saa 12 Dar es Salaam na Nairobi. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud,
na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa tarehe 13 Oktoba ni mwaka 2017. Karibuni. Katika Kumekucha Afrika hii leo tuna ripoti juu ya Wakongo wengi wakasirishwa na uamuzi wa tume ya uchaguzi kuakhirisha uchaguzi wa rais hadi mwaka 2019.
Ni Kabila ndiye anawaambia wafanye hiki, bibi sisi hatukubali, na raia ambao wanataka hawatakubali, hivyo wataingia barabarani na kusema mwi kama ni mwisho uwe mwisho. Ifikapo tarehe 31 Kabila atakuwa tena rais wa hiki.
Serikali ya Uhuru Kenyatta yapiga marufuku maandamano ya kila siku katikati ya miji mikubwa mitatu ya nchi hiyo: Nairobi, Kisumu na Mombasa.
Na kituo cha uwekezaji cha Tanzania kinajitetea kutokana na ukosoaji wa tajiri wa Afrika Dangote kuhusu sera za uwekezaji nchini humo.
Dangote hajawekeza kwenye madini na hafahamu kabisa changamoto ambazo zinatokea kwenye sekta mbalimbali, ukiacha ile ya kwake ambaye amewekeza hapa Tanzania.
Hizo basi ni baadhi ya ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha siku ya Ijumaa kutoka Washington DC. Matangazo yanasikika kupitia FM shirika huko Afrika Mashariki na Kati, na anwani ya tovuti www.voaswahili.com. lakini kwanza, Mkamiti, habari za dunia zasemaje alfajiri ya leo?
Vyombo vya habari vya serikali ya Somalia vilitangaza jana Alhamis kwamba maafisa wawili wa vyeo vya juu wa jeshi la Somalia wamejiuzulu, katika hatua ambayo itaweza kuwa ni pigo kubwa katika juhudi za nchi hiyo ya pembe ya Afrika kupambana na wanamgambo wa Kiislamu. Radio Mudisho inayomilikiwa na serikali ilitangaza jana kuwa mkuu wa jeshi la ulinzi Ahmed Jimale Gedi alijiuzulu, na waziri wa ulinzi Abdirashid Abdullah Mohamed aliwasilisha barua yake ya kujiuzulu kwa baraza la mawaziri la rais Mohamed Abdullah Farmayo. Radio hiyo imeeleza kwamba baraza la mawaziri lilimteua jenerali Abdiweli Jama Hussein baada ya Ahmed Jimale Gedi kujiuzulu. Radio Mogadishu haikueleza sababu za kujiuzulu kwa maafisa hao, na wala hapakuwepo na ofisa wa serikali au msemaji wake kutoa sababu za uamuzi huo. Familia moja Marekani na Mkanada pamoja na watoto wao watatu wangali wako Pakistan ilipofika jana usiku, wakijiandaa kurudi Marekani baada ya kushikiliwa mateka kwa miaka mitano na kundi la Taliban. Wakifuatilia habari za kijasusi za Marekani, wanajeshi wa Pakistan waliwaokoa raia wa Marekani Caitlin Coleman na mumewe raia wa Canada Joshua Boyle kutoka jimbo la kikabila la Kuram karibu na mpaka wa Afghanistan siku ya Jumatatu. Ndege ya Marekani iko tayari ikisubiri kuwasafirisha kwenda kambi ya kijeshi ya Marekani huko Ujerumani kwa ajili ya kufanyiwa uchunguzi wa kitabibu. Kwa sababu ambazo hadi sasa hazijulikani, Boyle amekataa kupanda ndege hiyo. Coleman na Boyle walipotea wakiwa huko Afghanistan mwaka 2012. Kundi la Taliban la huko Afghanistan baadaye lilidai kuhusika katika kuwateka watu hao. Kundi hilo ambalo lilitoa video mbili za mateka wakati walipowashikilia walikuwa wakidai kuachiliwa wafungwa wao katika mabadilishano na Boyle na mke wake. Wakiwa mateka, watu hao walizaa watoto watatu ambao waliokolewa pamoja nao. Wizara ya mambo ya nchi za nje ya Marekani imepongeza makubaliano yaliyofikiwa jana kati ya vyama viwili vikuu vya Palestina, Hamas na Fatah, mjini Cairo, ikieleza kwamba inakaribisha juhudi hizo. Mafanikio hayo yalitangazwa jana asubuhi wakati wa mazungumzo kati ya wajumbe wa pande zote mbili huko Misri. Mwenzangu Abdul Shakur Abod ana maelezo zaidi.
Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje mjini Washington, Heather Nauert, aliwaambia waandishi habari kwamba makubaliano hayo ni hatua ya kwanza kwa utawala wa Palestina kuchukua mamlaka yake katika ukanda wa Gaza. Anasema wanachukulia hiyo ni hatua muhimu katika kufikisha huduma za dharura kwa watu wa kanda hiyo, na kuongeza kusema wanafuatilia kwa karibu matokeo hayo. Mwakilishi mkuu wa PLO nchini Marekani, balozi Hussam Zomlot, alipongeza makubaliano hayo na kumshukuru Rais Donald Trump wa Marekani na utawala wake kwa kuhamasisha kurudishwa kwa utawala halali wa serikali kuu kwenye ukanda wa Gaza. Habari za kufikiwa makubaliano zilitolewa na kiongozi wa Hamas Ismail Haniyeh jana asubuhi, akisema makubaliano yamefikiwa baada ya mazungumzo ya siku mbili chini ya kila alichokeleza ukarimu wa Misri kama mpatanishi. Haniyeh anasema maelezo zaidi ya makubaliano yatotolewa siku za karibuni. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kwa upande wake alitoa maoni kuhusiana na habari hizo, akisema hakuna kitu wanachokitaka zaidi kuliko amani na jirani wao. Lakini anaongeza kusema upatanishi kati ya Fatah na Hamas utasababisha hivi sasa hali kuwa ngumu kuweza kufikia amani.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia katika Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa mjini Washington DC. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres anasema hatua za mapema zilizochukuliwa na jumuiya ya kimataifa zinasaidia kuepusha kuenea kwa baa la njaa, lakini idadi ya watu wenye kuhitaji msaada inaendelea kuongezeka. Mwezi Februari, Antonio Guterres alionya kwamba watu milioni 20 walikabiliwa na hatari ya njaa huko Sudan Kusini, Somalia, kaskazini mashariki ya Nigeria na Yemen, na aliomba msaada wa fedha wa zaidi ya dola bilioni 5.6 kwa mwaka 2017. Aliendelea kusema ingawa jumuiya ya kimataifa imejibu haraka na takriban asilimia 70 ya fedha zinazohitajika zimepokelewa, lakini kushindwa kuwasili mahala msaada unahitajika kumezuia juhudi za usambazaji msaada huo. Mkuu huyo wa Umoja wa Mataifa alisema katika muda wa miezi 9 iliyopita mahitaji ya msaada wa dharura yameongezeka katika maeneo hayo manne. Alisema mgogoro ni suala kubwa lililopelekea kuwepo na matatizo ya chakula. Marekani inasema inajiondoa kutoka shirika la elimu na sayansi la Umoja wa Mataifa UNESCO, ikishutumu taasisi hiyo kwa uonevu dhidi ya Israel. Wizara ya Mambo ya Nje imethibitisha kwamba Marekani itajiondoa rasmi Disemba 31 mwaka 2018. Saa kadhaa baadaye Israel ilitangaza kwamba pia itajitoa kutoka wanachama wa chombo hicho cha Umoja wa Mataifa. Taarifa kutoka ofisi ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ilisema waziri mkuu alielekeza Wizara ya Mambo ya Nje kuandaa barua ya Israel kujitoa kutoka taasisi hiyo ikiungana na Marekani. Bwana Netanyahu aliukaribisha uamuzi uliofanywa na rais wa Marekani Donald Trump wa kujitoa kutoka UNESCO. UNESCO ilijibu kwa masikitiko uamuzi uliochukuliwa na Marekani.
Naam, tukitoka katika taarifa habari hivi sasa tuangalie habari yenye uzito katika alfajiri ya hii leo. Kumekucha Afrika inatupeleka huko Tanzania, ambapo kituo cha uwekezaji TIC kimejibu kosoaji na tahadhari ya hivi karibuni iliyotolewa na tajiri mkuu Afrika Nigeria Aliko Dangote aliyewekeza pia huko Tanzania. Hivi karibuni katika mahojiano na gazeti la Financial Times, Dangote alisema sera za kiuchumi na vita dhidi ya rushwa zinazoendelewa na Rais John Magufuli zitaweza kuwatishia wekezaji wa kigeni. Dina Chahali na ripoti kamili kutoka Dar es Salaam.
Mabadiliko makubwa ya kimtazamo juu ya utendaji wa serikali ya awamu ya tano katika kudhibiti rasilimali za nchi hiyo na mabadiliko ya sera na sheria katika uwekezaji ndiyo yanayoleta dhana kwamba serikali hiyo inakimbiza uwekezaji kutoka nje. Godfrey Mwambe, mkurugenzi mtendaji wa kituo cha uwekezaji Tanzania TIC, katika mahojiano maalumu na Sauti ya Amerika jijini Dar es Salaam, amesema kinachotokea kwa sasa ni utaratibu wa serikali ya awamu ya tano kuweka sera na sheria sahihi ili uwekezaji uweze kunufaisha taifa, hivyo dhana kwamba swala hilo linakimbiza wawekezaji ni la kupuuza.
Eneo kubwa ambalo mara nyingi limekuwa kitusumbua sisi kwa miaka mingi ni usimamizi wa utekelezaji wa mipango ya serikali. Kwa hiyo serikali hii na tulikuwa tunaitwa sleeping giant. Tanzania is a sleeping giant. We have everything but we are still poor. Kwa hiyo serikali hii ilichofanya chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli ni kuhakikisha kwamba anatekeleza sheria, mikakati, sera zilizopo kwa kiasi kikubwa. Na tuachane na ile habari kwamba Tanzania ni wataalamu wa kutunga sera, wataalamu wa mikakati, alafu watekelezaji ni nchi nyingine. Sasa watu wengi hawajazoea hilo. Kwa hiyo wanaona kwamba kuna mabadiliko makubwa sana ya kimtazamo juu ya utendaji wa serikali. Kwa hiyo hiyo pamoja na juhudi ambazo zinaonyeshwa na Mheshimiwa Rais za kujenga uwazi. Kama wewe unatakiwa kulipa kodi, lipa.
Aidha, mkurugenzi huyo mtendaji wa kituo cha uwekezaji Tanzania TIC amesema dhana hiyo ya Tanzania kukimbiza wawekezaji inaweza pia kuwa inaingizwa kama ajenda ya kudhoofisha juhudi za serikali zinazoendelea za kujenga uwezo wa viwanda vya ndani na hivyo kuwa tishio kwa wawekezaji au bidhaa kutoka nje ya Tanzania.
Tunavutia uwekezaji mwingi zaidi, lakini pia tunakuwa na viwanda vingi ambapo tutazalisha bidhaa ambazo nchi zingine ndio walikuwa wanatuletea. Kwa hiyo kwa namna hiyo atuone kama nchi zingeweza kufurahia hivyo, au baadhi ya wafanyabiashara ambao labda walikuwa watimizi sawasawa na kufuata sheria shughuli zao za kiwekezaji hapa nchini kwetu.
Kuhusiana na matamshi ya mfanyabiashara maarufu Aliko Dangote juu ya tuhuma za kuwepo mazingira mabaya ya uwekezaji hapa nchini kwa sasa, TIC imesema Tanzania imekuwa ikitoa hadhi maalumu ya kiwekezaji kwa mfanyabiashara huyo Aliko Dangote katika kukabiliana na changamoto za kiwekezaji kama mwekezaji mkubwa kwenye kiwanda cha sementi, na suala la uwekezaji kwenye sekta ya madini haliwezi kuzungumziwa na yeye kwa kuwa hausiki upande huo.
Mr. Dangote hajawekeza kwenye madini na hafahamu kabisa changamoto ambazo zinatokea kwenye sekta mbalimbali ukiacha ile ya kwake ambaye amewekeza hapa hapa Tanzania. Inachoonekana kwamba mwandishi wa habari alikuwa na ajenda yake. Kwa hiyo alichukua ule ushauri wa Dangote kwa upande wa nchi za Kiafrika na kuweza kutengenezea taarifa kwamba sisi kwa upande wa Tanzania Rais Magufuli na serikali yake inakosea kwenye madini, sio hasa kwenye kuchukua hisa kwenye madini kulingana sheria na nini.
Mfanyabiashara Aliko Dangote hivi karibuni alikaririwa na gazeti la Financial Times kuhusu mazingira ya sasa ya uwekezaji Tanzania kuwa yanatishia uwekezaji hapa nchini. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Basi wapenda wasikilizaji, tunaendelea na habari zaidi za dunia.
Chad imeondoa mamia ya wanajeshi wake kutoka nchi jirani ya Niger, mahala walipokuwa wakiwasaidia wanajeshi wa nchi hiyo kupambana na wanamgambo wa Kiislamu wa Boko Haram. Vyanzo vya kutoa huduma za kibinadamu na maafisa wanasema kuondoka kwa wanajeshi hao wiki mbili zilizopita kutadhoofisha juhudi pamoja na kikanda dhidi ya wanamgambo ambao wameua maelfu ya watu na kuwalazimisha watu wengi kukimbia na kuchochea matatizo ya kibinadamu. Hakuna maelezo au matamshi yote kutoka maafisa wa ulinzi wa Chad, lakini hatua hiyo imetokea mwezi mmoja baada ya nchi hiyo kulalamika kuhusu marufuku isiyotarajiwa iliyowekwa kwa wakazi na Marekani. Chad ilionya wakati huo kwamba amri hiyo ingeweza kuathiri majukumu yake ya usalama ambayo inajumuisha kuhusika kwake katika mapambano yanayoungwa mkono na Marekani dhidi ya kundi la Boko Haram. Wanajeshi wa serikali ya Ethiopia waliwaua watu 4 na kujeruhi 18 wengine jana Alhamisi mjini Soda katika jimbo lenye misukosuko la Oromia. Wakazi ambao wameomba kutotajwa majina yao kwa kuhofia kulipiziwa kisasi na serikali waliambia Sauti ya Amerika VOA kwamba malori manane yaliyosindikizwa na wanajeshi wa serikali kuu yalisimamishwa na wakazi wa Soda na vijiji jirani, wakishuku malori hayo yalikuwa yakisafirisha silaha kwenda kwa kikosi cha polisi maalum cha Liu katika jimbo jirani la Somali. Mkuu wa usalama wa wilaya ya Dire katika jimbo la Oromia, Kulultu Fara, alisema wanajeshi walikasirishwa na madai ya wakazi wakiwataka wasimamishe malori na waliofyatulia risasi na kuwaua watu wanne.
Naam, na tukirudi katika ripoti za waandishi wetu, tunaelekea huko Kenya, na kama tulivyoeleza hapo mwanzoni katika kidokezo kwamba huko Kenya serikali imetoa amri ya kusitisha maandamano katikati ya miji mikubwa ya Nairobi, Kisumu na Mombasa. Hii ni baada ya upinzani kusema kwamba wataendelea na maandamano ya kila siku kuishinikiza tume ya uchaguzi IEBC kufanya mageuzi kabla ya uchaguzi wa marudio ya Oktoba 26. Kennedy Wandera akiwa Nairobi na maelezo kamili.
Wafuasi wa muungano wa upinzani unaongozwa na Raila Odinga wamekuwa wakishinikiza baadhi ya maafisa wa tume ya uchaguzi kujiuzulu kwa kile kiongozi huyo anasisitiza kuwa walishiriki katika njama ya kuhujumu kura ya urais. Na wafuasi hao wamefanya hivyo kupitia maandamano ya siku tatu kwa wiki katika mji mkuu wa Kenya, Nairobi, Kisumu, Mombasa na Kakamega, miongoni mwa miji mingine. Na Jumatano hii maelfu ya waandamanaji wamefurika barabara za Nairobi hadi kwenye lango kuu la ofisi za tume hiyo ya uchaguzi kushinikiza mabadiliko hayo. Hata hivyo, mkutano wa kamati kuu ya baraza la usalama nchini Kenya limepiga marufuku maandamano yoyote katikati mwa miji mikuu ya Nairobi, Kisumu na Mombasa, ambayo imeonekana kuwa na idadi kubwa ya waandamanaji. Kwa mujibu wa kaimu waziri wa usalama Fred Matiang'i, marufuku hiyo imeafikiwa kwa dharura kuziokoa biashara za watu ambazo serikali inaripoti kuwa zimeporwa kwa kiasi kikubwa. Na kando na serikali kueleza kuwa waandamanaji hao wamekuwa tishio la usalama nchini Kenya, pia anasisitiza kuwa serikali itamchukulia hatua za kisheria mkurugenzi mkuu wa muungano wa NASA Norman Magaya kwa kuweka ilani ya maandamano Jumatano wiki hii yaliyogeuka na kuwa nafasi kwa waandamanaji kupora mali za umma.
Due to the clear present and imminent danger of breach of peace and public order as witnessed in recent,
kutokana na hatari iliyopo sasa na inayokaribia ya kukiukwa kwa amani na utaratibu wa mienendo ya umma ambayo imekuwa ikishuhudiwa wakati wa maandamano, serikali inautangazia umma kuwa kwa wakati huu hatutakubali maandamano katikati mwa jiji la Nairobi, Mombasa na Kisumu. Inspekta mkuu wa polisi ameshauriwa vifaavyo. Kifungu cha 37 cha katiba ya Kenya kinampa mtu yeyote uhuru na haki ya kukutana, kuandamana, kugoma na kuwasilisha malalamishi yake mbele ya mamlaka ya umma endapo atafanya hivyo kwa amani bila silaha na bila haja ya kuomba ruhusa. Na kutokana na kifungu hiki, upinzani umetishia kutotii amri hiyo ya serikali, ishara tosha kuwa huenda pakawa na makabiliano kati ya waandamanaji na vikosi vya kulinda usalama kesho, wakati wafuasi wa upinzani wamepanga kuendeleza shinikizo la kuondoa maafisa wa tume ya uchaguzi. Upio Wandai, mbunge wa upinzani, alizungumza na idhaa ya Sauti ya Amerika.
Polisi ndio wako na mamlaka na ndio wanapewa pesa kwa uzuri ya wananchi kufanya hiyo kazi. Sasa hiyo ni upuzi, tumekataa na tutazidi kukataa. Tena kuanzia kesho tutapuuza hiyo agiza.
Haya yanaendelea wakati Bwana Odinga amesafiri London, Uingereza, anakotarajiwa kutoa hotuba kuhusu hali ya kisiasa nchini Kenya, pamoja na kufanya mashauriano na baadhi ya mawaziri wa serikali ya Uingereza saa chache tu baada ya tume ya uchaguzi kusisitiza kuwa bado yupo kwenye kinyang'anyiro cha urais cha Oktoba 26 na wagombea wengine 7 hadi ajaze fomu aina ya 24A ya kujiondoa rasmi. IEBC iliafikia uamuzi huu wakati kukiwa na shaka iwapo uchaguzi huo utaandaliwa. Hii ni baada ya wagombea wa urais waliojumulishwa katika kura hiyo wakielezea vibainifu kutaka mabadiliko muhimu katika tume hiyo. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na tukielekea huko nchini Uganda, mahakama kuu jijini Kampala imeamrisha serikali ya Uganda kuwalipa washukiwa mauaji ya aliyekuwa naibu wa mkuu wa polisi Felix Kaweesi shilingi milioni 80 kila mmoja kwa mateso waliyopata wakiwa korokoroni. Mwandishi wetu wa Kampala, Kenneth Bwire, na ripoti ifuatayo.
Jaji Margaret Oguli ameamurisha serikali kutoa kiasi cha shilingi bilioni 1.7 mara moja na kuwalipa washukiwa hao wa mauaji Andrew Felix Kawesi baada ya kubainika kwamba washukiwa walipigwa na kuteswa na polisi kwa usaidizi wa wanajeshi. Jaji Oguli amesema kwamba haki za washukiwa zilivunjwa na kwamba pesa hizo zitolewe pamoja na riba ya 20% kuanzia siku ya Alhamis amri ya mahakama ilipotolewa. Naamuru kwamba kituo kinachotetea haki za raia na kukabiliana na mateso barani Afrika kihakikishe kwamba waathiriwa wanapokea fidia yao. Vilevile naamurisha serikali kuwapa matibabu waathiriwa kufuatia mateso waliopata. Washukiwa 22 kupitia kwa wakili wao Ladislas Rwaka Fuzi walieleza mahakama kwamba waliteswa na polisi kwa kupigwa, kulishwa pilipili, kukaa uchi ndani ya maji yaliyowekwa pilipili na kemikali zingine, kuchoma kwa nyaya zenye umeme, kufinywa sehemu za siri, kupigwa miguu kwa kutumia chuma, miongoni mwa mateso mengine. Washukiwa walikamatwa wakihusishwa na mauaji aliyekuwa naibu wa mkuu wa polisi Andrew Felix Kawesi, ambaye pia alikuwa msemaji wa polisi mnamo mwezi Machi mwaka huu.
We hope that other Ugandans will take opportunity, take chances.
Ni imani yetu kwamba kila raia wa Uganda aliyewahi kuteswa na maafisa wa usalama atafika mahakamani na kudai fidia kutoka kwa serikali. Sote tuhakikishe kwamba mateso hayapo tena humu nchini.
That torture should never again continue to be part of our vocabulary in this country.
Jaji Oguli ameeleza kwamba uamuzi wa mahakama unafuatia hatua ya uongozi wa magereza kukataa kukubali washukiwa kufanywa vipimo na madaktari kubaini kilichosababisha vidonda walivyokuwa navyo mwilini, na kwamba hatua hiyo pia ilikuwa madarau kwa mahakama iliyokuwa imeagiza washukiwa kufanywa vipimo. Washukiwa hao wanazuiliwa katika gereza la Luzira, polisi wakiwa bado wanaendelea na uchunguzi. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Naam, na huko Burundi wananchi wanaomboleza leo Oktoba 13 mwaka wa 56 tangu alipouawa mwanamfalme Ludoviko, shujaa wa uhuru wa taifa hilo. Uhuru huo ulipatikana kufuatia harakati za kisiasa kupitia chama cha ukombozi cha UPRONA. Lakini hadi sasa chama kilichofikisha Burundi kwenye uhuru dhidi ya ukoloni wa Kibelgiji kinakabiliwa na mgawanyiko mkubwa. Wafuasi wasiotii uongozi unaokabilia sheria wanalaani kuwa chama hicho kimepoteza mwelekeo wake. Haidala Hakizimana ana ripoti kamili.
Katika harakati za kutafuta uhuru wa Burundi, mwanamfalme Ruigwa Gasore, shujaa wa uhuru huo, ambapo Ijumaa hii tarehe 13 Oktoba ni kumbukumbu ya miaka 56 tangu alipouawa, alishirikiana na watetezi wengine wa uhuru wa nchi za Afrika kama baba wa taifa la Tanzania Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Wazee hapa wanathibitisha taarifa hizo.
Siku moja Nyerere akitokea Ghana kwenye uhuru wa Ghana, alipita hapa yeye na Kawawa kama vile transit. Walimuona ndio wakalipeleka taarifa moja kwa moja kwa mwanamfalme kwamba yule bwana Nyerere yuko hapa. Mwanamfalme akatoka kule bilimani akaja haraka sana barabara ya 5 namba 14. Wakampokea wakamkirimu, wakazungumza kwa hatuwezi kuyajua. Tangu hapa mawasiliano yalikuwa mazuri, kawa wanamvusha mwanamfalme Rwagasore kwa siri na kwenda Swahili ya wao wanambadilisha na wakani anakwenda mpaka Kivu.
Lakini kilio kwa wazee hao, hasa wakazi wa mtaa Buyenzi, ni kuona Rwagasore aliuawa kabla uhuru wa Burundi na hivyo kutoweza kutimiza ahadi yake ya kuwashukuru walioshirikiana naye katika vita hivyo vya ukombozi. Kwa miaka kadhaa chama chake cha mapinduzi cha UPRONA kinakabiliwa na mgawanyiko na kulaumiwa na baadhi ya wazee waanzilishi kama kilipoteza mwelekeo na malengo yake kutetea uhuru, umoja, maendeleo na haki kwa wananchi wote wa Burundi. Cassien Sibomana ni msemaji wa tawi la chama hicho cha UPRONA lisilokubalika kisheria. Anatuhumu tawi jingine kuwa chini ya ushawishi wa chama tawala cha CNDD-FDD.
That faction which is with the system.
Hapa anasema tawi hilo hatuko pamoja, liko chini ya ushawishi wa CNDD-FDD. Iwapo viongozi wake wangetaka kuunganisha wafuasi, wangeachana kwanza na sera za chama tawala na kurejea kwenye itikadi ya chama chetu. Upande wa tawi linalokubalika kisheria, Aberga Shati anayeongoza tawi hilo anasema wako tayari kupokea wafuasi wengine wasiotii uongozi wake.
We are trying to put the member of IPRONA together.
Anasema wanajaribu kuunganisha chama, milango imefunguliwa ili kuwapokea wafuasi wote. Anahakikisha kuwa mazungumzo tayari yameanza. Mwanamfalme Louis Gwagasore aliuawa tarehe kama ya leo miaka 56 iliyopita, na kifo chake kilitokea ikiwa ni takriban mwezi mmoja baada ya kushinda uchaguzi wa tarehe 18 Septemba 61 uliofikisha Burundi kwenye uhuru dhidi ya mkoloni Mbelgiji. Na sasa kwa zaidi ya miaka 50 ukweli wote kuhusu kifo shujaa huyo aliyeuawa kwa kupigwa risasi akiwa mkutanoni kwenye hoteli moja kwenye ufukwe la Ziwa Tanganyika bado kujulikana. Aidala Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
VOA mitaani.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kama kawaida ya Ijumaa, basi tunashuka mitaani kusikiliza maoni ya watu huko DRC. Mwenzetu Aster Malivika amezungumza na baadhi ya raia kwa njia ya simu juu ya uamuzi uliotolewa na tume ya uchaguzi kuahirisha uchaguzi wa rais hadi mwaka 2019. Kufuatana na makubaliano ya kisiasa ya mwaka jana, uchaguzi ulitarajiwa kufanyika mwishoni mwa mwaka huu. Je, basi watu wanasemaje? Wengi wamekasirika.
Sasa kabila anashikilia madaraka kimadhabu. Hakuna uchaguzi, ni maskarade, ni uongo. Ndio maana sisi tunaendelea na harakati za mapambano, hatukuende wazimu hapana. Na raia iko nyuma yetu, unajua tutaendelea na harakati za mapambano. Hawatatuweza tena kijeshi hapana, wasikudanganye.
Tume huru ya uchaguzi, tume huru hiyo inakuwa ndani ya mfuko wa mheshimiwa Kabila. Ni Kabila ndiye anawaambia wafanye hiki. Hivi sisi hatutakubali, na raia ambao wanakuta hawatakubali, hivi wataingia barabarani na kusema mwi kama ni mwisho uwe mwisho. Ifikapo tarehe ya 13, Kabila atakuwa tena rais wa nchi.
Hii ni mambo ya ujanja journalist. Wanapenda wafanye klisema. Walikuwa wametafuta klisema muda wa siku nyingi, lakini Mungu hataitika. Sisi watoto wa Kongo tutapiganisha ili uchaguzi ufanyike kwa muda mchache, kwa kuwa sisi tulisema ya kuwa watu wanaweza kukaa kusudi wafanye transition ya muda mfupi, yani 2 months, kusudi watu wachague president ambaye atakaoongoza.
Hakuna uwezekano, hakuna njia nyingine
yeyote. Mkongomani hata itika hayo mambo, hii ni mambo ya wizi. Kongomani ambaye anaitwa Kongomani hata itika
hiyo. Ni maoni ambayo yamefika kama radi katika mioyo ya Wakongomani. Kwenda kwa uchaguzi mwaka 2019 ni kama bwana Corneille Nangaa ameenda kuanza vurugu yeye mwenyewe katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anajua kama watu wanangojea uchaguzi mwisho wa mwaka huu. Ndio sababu kwetu tumechunguza kuwa ni mwanzo wa kuleta vurugu katika nchi hii, na itabidi mabadiliko yawe haraka iwezekanavyo ili nchi itoke katika hatari ambayo imeingia.
Ah, bo. Watu kama vile vijana na sisi tunakuwa tunapenda demokrasia, na sisi kama vile raia tungependa vile vile uchaguzi ifanyike mbele ya kama tunaweza sema kitamu.
Hayo basi, wapenda wasikilizaji, ni maoni ya wananchi wa DRC kuhusu kuahirishwa kwa uchaguzi wa rais hadi mwaka 2019 katika VOA mitaani. Na punde tu Mkamiti Kibayasi atasomea muktasari wa habari kabla ya kuondoka hapa studio zetu za 15.
Marekani inaitaka serikali ya Uturuki kuwasilisha ushahidi wa kutetea shutuma zake ilizotumia kuelezea kukamatwa kwa wafanyakazi wa ubalozi mdogo wa Marekani na raia kadhaa wa Marekani akiwemo mchungaji wa Kimarekani aliyefungwa jela Andrew Branson. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Heather Nauert aliwaambia waandishi wa habari kwamba Marekani haijaona ushahidi wowote kuhusiana na hilo, na iliitaka Ankara kutekeleza ahadi yake ya kuwaruhusu watu waliokamatwa kuonana na mawakili wao. Vyombo vya habari vya serikali ya Somalia vilitangaza jana kwamba maafisa wawili wa vyeo vya juu na jeshi la Somalia wamejiuzulu katika hatua ambayo itaweza kuwa ni pigo kubwa katika juhudi za nchi hiyo ya pembe ya Afrika kupambana na wanamgambo wa Kiislamu. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres anasema hatua za mapema zilizochukuliwa na jumuiya ya kimataifa zinasaidia kuepusha kuenea kwa baa la njaa.
Asante sana Mkamiti. Mwisho wa muktasari wa habari, ndio tunamaliza Kumekucha Afrika kwa wiki hii. Asanteni kwa pamoja nasi, msikose kuwa nasi wiki ijayo Jumatatu wakati kama huu. Kwa niaba wenzangu wote waliosikika hapa, Mkamiti Kibayasi, Diodene Chemrahiro, mimi Abdushakur Abud nikisema kwaherini.